Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filan haberler gündelügi. Prezident Devlet Howpsuzluk Kengeşiniň meclisini geçirdi. Türkmen Edermen medalını döretmeyi tavşırdı. 5 sentyabrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Devlet Howpsuzluk Kengeşiniň göçme meclisini geçirdi. Howpsuzluk meclisine yurdun harbi we hukuk koruyucu edaralarının yolbaşçıları katnaşdy. TDH'nın maglumatlaryna görä meclisin dowamyna harbi we hukuk koruyucu edaralarda yanvar-avgust aylaryna bitirilen işleri garalypdyr. Prezident Berdimuhammedow Türkmen Edermen medalını döretmek boyunça Devlet Howpsuzluk Kengeşiniň sekretary Yaylym Berdiýewe tapşyryk berdi. Resmi metbuat töwereginde meclisiň barşyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleri hem maslahat edilipdir. Türkmenistanyň dürli regionlaryna we paýtagt Aşgabatda şu günler güýçli depkünne garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 5 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyna Türkmen prezidentiniň we harby düdümleriniň ýolbaşçylarynyň velosipediniň üstünde harby okuw turgunlaşyklary synlaýan pursatlary görkezildi. Resmi metbuata göre meclisden soň döwletiň howpsuzlyk aparatynyň ýolbaşçy düdümi Türkmen Edermen ýürüýte maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme harby türgünleşigine gatnaşdy. Türkmen Edermen ýürüýte maksatly toparlarynyň görkezme harby okuw türgünleşigi Mundan ozal 13-cü iyunna geçirilipdi. Devlet televiziyasının vatan havarları yepbeşiyinin penşen ve unu efire verilen sanını, harbi türgünleşikleri sinnanından son Qaraum çölünü avtoğlu usuruyan prezident görküdüldü. Resmi medya prezident Berdimuhammedow'un kuvatlı avtoğluğunu çöldü menzil aşanın önünü utadı. Hem de Qaraum çölünün ayratinliklerini mahabatlandırdı. Tarihi çeşmeler geçmişti Türkmen tayfalarının Qaraum çölünü harbi maksatlar üçün Gaçyvatalygy hökmüni ulananyny habar berýär. Türkmenistany döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mundan ozalky mejlisi bir aý mundan ozal prezidentiň saglyk ýagdaýy barada çykan habarlaryň fonuny 7-nji awgustda geçirilipdi. Resmi medianyň ýurdun gorunuş kuwatyny we türkmen goşununyň şahsy düzümiň durmuşy üçinçiligini mahabatlandyrýan wagty. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Türkmenistanyň harby bölümlerde eskerleriň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýagdaýynyň gowşukdygyny, olaryň käbirleriniň zulum sütemi we kemsitmeleri sezewar bolýanlygyny hemde pagta ýygyn möhümünde harbylaryň köpçülükleýin ýurdun pagta meýdanlaryna ugrudylýanlygyny habar berýärler. Türkmenistan'a Türkmen Edermen yürüyte maksatlı toparların 5. sentyabrda geçiren görközme harbi okuw türgünleşigine Prezident Berdimuhammedow'un özü gatnaşmady. Mundan ozal harbylar bilen geçiren käbir göçmede uşuşuklaryny Berdimuhammedow'un tigrin üstünde ýa-da ýerde nişana okat ýan sowuk ýarağa erkedýän ýa-da beýleki harby maşyklary ustatlyk bilen ýerine ýetirýän pursatlary döwlet telewizionyasynda görkezilýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 5-nji sentýabrda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki käbir döwlet dukanlarynda yerli un çäkli möçürde satyldy. Ýylat köpçüligi unyň gapdalynyň 2 kilogram daýlanan kartoşkany hem satyn almaga mejbur edildi. Unyň satylmagy bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Şu gün Tolstoy köçesiniň urunnaky 2 sany döwlet dukanynyň öňünde uly nowatlar bardy. Un satyn almak üçin bu ýerde nowata duran adamlar yerli unyň gelendigini ýöne ýaşaýjylara diňe geçen aý payoğunun yani maşalıdaki her adam üçün dine 5 kilogram unun satılandığını aittılar deyip hopsuzluk aladılar sebeple gidlinlik şertinde mağlumat veren havarçı 5. sentyabrda gurrun berdi. Belep geçlik Türkmenistan'ın devlet dukanlarında her ayda adam başına 5 kilogram yerli un yengillikli bahadan yani 1 kilogramı 1 manattan satılyar. Bu un hususi eçlikteki sevdanı kutlarında 1 kilogramı 5 manattan bahalanyar. Yönü havarçı devlet eçliğindeki dukanlarda yaşayıcıların 5 kilogram gram yerli unun qaptalından zayılanan ya da möhlütü geçen azıq ve senaat önümlörünü satın almağa mecbur edilendiğine, yoksa onları unun satılmayandığını hem bellidi. Bu edek her hocalık unun yanı bilen yerli kartoşkanın 2 kilogramını satın almağa mecbur ediler. Onun içine zayı, çürep, erap başlan kartoşkanı hem salıp bir paketten berip durlar deyip havarçı aytti. Onun sözlerine göre devlet dükkanının işyerleri bu kartoşkanın her 1 kilogram için yaşayıcılardan 10 manat cemi 20 manat talep ediyorlar. Yönü hususiyetçilikteki dükkanlarda bu kartoşkanın 1 kilogramı 7 manattan satılıyor. Şeyle de bu dükkanlarda ilat köpçülüğü kartoşkanı saylap seçip satın alıp biliyorlar. Adamlar ne razı, olur ne iyiliklerini açacağına ediyorlar. Yönü dükkan satıcıları oları kulak hem asmayar. Adamlar unu hususu dükkanlardan satın alsalar bunun hem kımmada düşecektiğini düşünüp alarsız kartoşkanı satın almaya razı oluyorlar deyip havarçı belledi. Şeyle de ol devlet dükkanlarının her birinin önündeki novutları serjant giyimindeki iki harvinin ve rahat eşiğindeki adamların gözökçülük ediyendiğini hem aittı. Olar novutların suratı ya da video düşürülmeğinin önünü alıyorlar. Bir pırsatta novutu duran adamların arasında ulu qoğuturdu. Şunu devlet dükkanının kaptalındaki hususu dükkan eyesi öz mobil telefonunu çıkarıp suratı ya da video düşürecek olanda yolun kırasında duran rahat eşiğindeki oğlanlar geldiler ve onun telefonunu elinden aldılar. Sonra da ol durun dükkanımı yapayım deyse de onu dinlemediler ve maşine mündürüp alıp gittiler deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre Mari'nin vekil vazarı Oğuzhan Mari ve Bayramalı etraplarındaki devlet dükkanlarında yerli un henüz hem satılmayar. Türkmenistan'ın payitahtındaki ve Mari, Levap, Daşoğuz, Balkan velayetlerindeki devlet dükkanlarının sevda tekçelerinde yerli unun ve çörüğün köplenç satuğu çıkarılmazlığı bilen bağlıyağda sonku iki ayın devamında güçlendi. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde yerleşen devleti değişli azık dükkanlarında bir hepte veri çörük satılmayar. Dükkançılar nohutu karışan adamlara çörüğün ve unun şu heptenin devamında 50 literli bolcak dığına ediyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun Balkanlı havarçısı 5. sentyabrda havar verdi. 4. sentyabrda Marlı havarçı Oğuzhan etrafının yaşayıcılarının ençemesine sallılanıp bunun bir neçe gün odol etrafın devlet dükkanına ortaça 50 halta unun gelindiğine. Şunu un satın alma için adamların arasında oruç davanın depeleşinin hem bolunduğunu belledi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki un ve çörek kıtçılığını ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Yönü yurtta devam eden azık üpçünçlüğü bilen bağlı problemaların fonunda Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov 4. sentyabrda Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadi aralatnaşıklar ministrini vedipesinden boşuttu.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 14-13B satelitlerinde gözläňiz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk bayramyny belleme üçin taýýarlyk görýär resmi taýýarlyklaryň çäginde ilatyň gatnaşdyrylmagynda köpçülüklerin ýörüýişler maşk edilýär. Il içinde marşrovka diýilen esasy maşklar Aşgabatda geçirilýär. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtdaky marşrovkalara ýurdun beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary hem uğradylýar. Türkmenbaşy şäheriniň güzide işgärleri şu ýyl geçirilýän garaşsyzlyk bayramy çärelerini geçirmek üçin marşrovka taýýarlyklaryna gatnaşmak maksady bilen Aşgabatda uğradyldy diýip habarçymyz 7-nji sentýabrda habar berdi. Yeni bir habarçymyň söýlerine görä Balkan welaýatynyň harby deňizçileri hem bayramçylyk taýýarlyklaryna gatnaşdyrylmak üçin Aşgabatda uğradylypdyr. Harby deňiz floty we fort işgärleri parada taýýarlyk üçin Aşgabatda iýulyň ortalaryndan äkidildi. Henizem taýýarlyklar dowam edýär diýip Balkan welaýatyndaky habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý harby deňizçileriň özlerine we maşgalalaryna kynçylyk döredýär. Bolurum Türkmen başıda qalan maşgalalarına kıyınçılıkları döredýär. 3 ay komandirovka döwründe ofitserlerin öýlerine gitmegine ruhsat berilmeýär. Sebäbi prezidentin howpsuzlygy üçin diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumaty Türkmen başı şäherindäki we Aşgabatdaky resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Türkmenistanda harby parad garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilýän esasy dabaralaryň biri bolup, harby bölümler bayramçylyk güni Aşgabatyň garaşsyzlyk meýdançasynda prezidentin köşkünün öňünde ýerleşdirilen döwlet tribunasynyň öňünden geçmeli bolýarlar. Harbylardan başga da döwlet tribunasynda duran prezidentin öňünden türgünleştirilen devlet edaralarının işyerleri ve studentler yörep geçerler. Sonki edek Türkmenistan'da ulu harbi parat bilen garaşsızlık teneti 2017-nji ýylda belenipdi. Şonda ir sagat 10-da başlanan we 1.5 sagat çemeti dowam eden paradyň gatnaşyjylary 10 minlerçe adamdan ibaret bolup, olar dawaranyň geçmeli ýerine 7 sagat öňünden ýagny daňdan sagat 3 töwereginde barmaly edilipdi. Türkmenistanda şol döwlet garaşsızlygynyň 28-nji ýyl dönümini bellemek üçin resmi taýýarlyklary awgustyň başynda bat berilipdi. Şundan beri Aşgabatyň dağdan stadionunda maşgylar geçirilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, bu ýerde günde ýerden geç akşama çenli geçirilýän repetisiýalara döwlet edaralarynyň, puwdyk karhanalarynyň, harbiýleriň we ýokary gujalarynyň okuwçylary gatnaşdyrylýar. Garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilýän dowaralary döwlet telewizionynda görkezme üçin olar öňünden surata düşürilýär. Şuňlar geçirilýän bu çäreler hem ilat mezuriýak diýip çekilýär. 2 sentýabrda täze okuw ýylynyň 1-nji güni Mariýa etinin orta mekteplerinin okuwçylary aýyň aýagynda belenjek garaşsyzlyk bayramynyň şanyna at çapyşyga mezuri tomoşaçy boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy sahnalaşdyrylan at çapyşygynyň telewizionyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli suraty düşürmek üçin gurnalandygyny habar berdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň döwlet garaşsyzlygyny ýygnan eden Türkmenistan 26 ýyllap garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrda belläp geçdi. Emma 2018-nji ýylda bu senäni bir aý öňe süýdi.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu ýyl Belarusyň döwlet universitetine okuwa giren türkmen sanly studentleriň sany ortaça 5 esse ýokurlandy. Bu barada Tutbay neşriniň 4-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Bu ýokary gujaýynyň universiteti çenli bilim boýunça fakultetiniň dekany Vyacheslav Malafeýew agdalýan neşire beren interwýusunda Belarusyň döwlet universitetinde 2018-nji ýylda 120 studentiň bilim alandygyny, 2019-njy ýylda olaryň sanynyň 600 ýetendigini ma'lum etdi. Häzirki wagtda türkmen sanly studentlerin 600-den gowrağı bilen söhbetdeşlik geçirilýär we olaryň aglaby bölegi ýokary gujaýyna kabul edilýär diýip Malafeýew aýtdy. Onuň sözlerine görä Belarusyň döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleriniň sanynyň artmagy türkmen sanynyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary gujaýlarynda bilim almagyna değişli girden çäklendirmeler bilen bagly. Şu ýylyň aprel aýynda türkmen san ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary gujaýlarynyň sanawyny eýlan etdi. Bu sanawa Belarusyň diňe bir ýokary Kurukujay ýagny Belarusyň döwlet universiteti giridildi. Bu karar öň Belarusyň 15 universitetinde okumağa gelen türkmen studentleriniň häzirki wagt Belarusyň döwlet universitetine okuwa girmäge çalışmagyny getirdi diýip Malafeýew aýtdy. Türkmenistanda diplomy kabul edilen Belarusyň döwlet universitetinde türkmen studentleriniň sany artan mahalynda ýurtda diplomy tasdiklenmeýän daşary ýurt ýokary gujaýlaryna okumağa barýan türkmen sanlarynyň sany çürt kesik adalýar. Täjrisanyň bilim resmilerinin avgust ayında mealim eden sanlarına göre, Şül dine bir Duşenmenin Pedagogika Üniversitetine Türkmen sanının dine 3 adam giyiriptir. Adatlık Radyosu'nun Tercik Kulluğu'nun habarçısı geçmişte bu yokuru kucağında Türkmen abiturientlerinin sanının 1000 adamdan köp bulunduğunu belledi. 19. avgustta RBK Neşeri Rusya'nın Federal Hopsızlık Kulluğu'nun Gümrük Kulluğu'na salgılanıp, Şül Türkmen sanından Rusya 5815 sanı studentin okumağa barındığını mealim etti. Bu san geçen yıl bilende eşdirlende tas 5 esse azdır. Rusiyanın Bilim ve Ilim Ministerliğinin maglumatlarına göre 2018-nji ýylda Rus ýokary gujaýlarynda türkmen sanynyň 27 mingden gowrak raýaty bilim alýardy. Adatlyk radiosu türkmen häkimetleriniň EM daşary ýurtlarynyň ýokary gujaýlarynda okap ýören raýatlar dinç alyşda öýlerine, ýagny türkmen sanyna dolananda olaryň gaýtadan ýurtdan çykmagynyň öňüni almagy synanşýandygy barada hem habar berdi. Şeýle-de heni daşary ýurtlarda okuwyny tamamlamadyk studentleriň käbiriniň ýurda dolanan ýerleşmesine Aşgabatyň halkara aeroportundan harby gullugy alınıp gidilendigi barada hem maglumatlar bar. 31-nji awgustda Türkmensanyň hronikasy neşri redaksiýa ýüz tutan studentleriň sözlerine salgylanyp, Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmensanly studentleriň ýurtdan okuw goýup berilmeýändigini habar berdi. Aprel aýynda Azatlyk radiosu Täjikistanyň ýokary kujaýlarynda okuyan ýüzlerçe türkmen studentiniň geçen ýyl Tomusky din jalşylary möwsümünde öýlerini dolanandan soňra Türkmensanyň çykyp bilmeýändigini hem habar beripdi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 8-nji iýulda çap eden maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň awgust aýynda ýurdun ýokary kujaýlaryna 12242 adam kabul edildi. Munyň özü geçen ýylyň degişli görkezijisinden 3392 adam köpdir. Şol sanda ýokary okuw mekteplerinde tölegli esasda bilim almagy isleg bildirýän adamlaryň 8054-si kabul edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä Türkmensanda ýokary kujaýlaryna girmek üçin paranyň möçüri resmi taýdan tasdiklenmeýän ýöne inkar hem edilmeýän sanlara görä 80,000 amerikan dollaryna çenli ýetip bilýär. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğünü halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Garaşsız Zimbabwe'nin ilkinci premier ministri sonra prezidenti olan 40 kilo olay dolanırsını yurdu garaşsızlıktan kleptokratiya getirmekte tankıytlanan Robert Mugabe 93 yaşını aradan çıktı. Ol aprelin veri Singapur'da bir hastahanada becergaliyardı. Ölümün sebebi aydılmayar. Mugabe 2017-nji ýylda 37 ýyl häkimet başyna bolandan soň harby döwlet agdarlygy netijesinde prezidentlikden çetleşdirildi. Onuň dolan nurşunyň başga ýyllaryna ýurdun garaýagyl köplük üçin saglyk hyzmatlarynyň we bilim almak mümkinçiliklerinin el ýeterliligi ýokarlandy. Emma soňky ýyllarda ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagy, korrupsiýa hadiseleri köpeldi. Mugabe 1980-nji ýylda Zimbabwe Birleşen Paçalykdan garaşsyz bolandan soň geçirilen ilkinji saýlawlarda ýeňiş gazanyp, garaşsyz Zimbabwe-niň ilkinji premier ministri boldy. Soňra 1987-nji ýylda bu wezipäni ýatyrdy we oňa derek prezident boldy. Mugabe 1924-nji ýylyň 21-nji fevralyna Rodeziýada Akýagyz adlyk tarapyndan dolandyrylýan Britan koloniýasyna dünýäge geldi. Ol 1964-nji ýylda Rodeziýadaky hökümet tankytlarynyň soň suw edilmezden 10 ýyl gowrak tutsaglykda saklandy. 1973-nji ýylda Keni türmede wagtyny Mugabe Zimbabwe Afrikan halk birleşiginiň prezidenti wezipesine saýlandy. Ol bu birleşigiň döredijy agzasy. Mugabe türmeden boşadylandan soň Mozambika gitdi we şol ýerden Rodeziýanyň içine partizançylyk reýtlerini gurnady. Şonuň bilen bir wagtda dol başarnykly gepleşik geçirdi hökmünne tanaldy. Netijede krizisi soňlamak üçin siýasy alalaşyklara gelinme bilen täze garaşsyz Zimbabwe Respublikasy söredildi. Emma onlarça ýyl häkimet başynda bolan soň Mugabe-niň halkara awray peterli we onu diktator hökmünne häsiýetlendirýän tankytçylar köpeldi. Ol 2000-nji ýylda ilkinji gezek çynlaky siýasy oppozisiýa bilen ýüzbe-ýüz boldy we garaýagyzlara bermek üçin akýagyz fermerleriň daýhan hojalyklaryny ýerlerini ellerinden aldy. Bu ykdysady kynçylyklar köpeldi, emma onuň gollugçylarynyň arasyndaky meşhurlygyny ýokarlandyrdy. Şol ýerde Mugabe-niň tarapyny tutýan milisiýa siýasy netijeleri täsir ýetirmek üçin zorlukly usullara ýüzürdi. 2008-nji ýylda haçanol prezident saýlawlarynyň ilkinji tapgyryna ýeňlenine oppozisiýa edilen hüjümler onuň siýasy garşydaşynyň siýasy bäsleşikden çekilmegine alyp geldi. Mugabe özüni wezipesinden diňe hudaýyň aýryp biljekdigini aýtdy. Emma 2009-njy ýylda ykdysady çökkünlük netijesinde ol siýasy bäsleşi Morgana Tsvangirai bilen premier-ministr hökmünde häkimiýeti bölüşmäge mezur boldy. 2007-nji ýylda öz aýaly Greysi ornuna goýmak tagarlarlar derarly Mugabe öz uzak wagtlyk ýaranlaryny, harbylary özüne garşy goýdy. Olar ony wezipesinden çekilmäge mejbur etdiler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 mi? Koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan ugly Murady. Gün orta gün batar Awganystanda hem howpsuzlyk şertleri barha möwjeýär. Fara welaýatynyň merkezi Fara şäherine de jeňçiler hujum etdi. Harbi postlary we döwlet idaralaryny jeňçiler basyp aldy. Fara welaýatynyň etraplarynda da jeňçiler hereket edýärler. Welaýatynyň üç etraby jeňçileriň iýeçiligindedir. Fara welaýatynyň Sinmanyň ahmaldygyny seýinçiler aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Fara welaýatynyň agdasy deputat Hemaýun Şahzadyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçiler dört tarapdan Fara şehrine hücum ediptirler.
5 sobe emruz az çendin taraf varı de şehr meşan mesire çarbağ, bağ, pol varı.
Fara şehrinde uruş devam ediyar. Cengçiler para velayetinin polisiyasının idarasının kolayını yetişti. Şun ertir yerli vaat bilen saat 5'te cengçiler para şehrine girmeyi başardı deyip diputat aittı. Taliballar bir taraftan para kaçılık için gepleşikler geçiriyarlar. Böyle ki taraftan teröristlik hücumları amala aşırıyar. Para kaçılık gepleşiklerinin prosesinde öz Pozisiyasını güçlendirmek için Taliban savaşçıları velayetlere hücum ediyorlar. Onlar Ençeme velayeti basıp almak isteyer. Sol velayetlerin birisi hem Fara velayetidir. Sebebi Fara velayeti stratejik noktayı nazardan mühim cayda yerleşendir deyip deputat Hemaýun Şahzad belledi.
Bahatır emtiyazgiri der prusi sol hazırın dast be her kara bezanan dast be intihar mezanan infijar mezanan mardumu mulkir mezanan
Awganistan'da prezidentlik saylovlarını geçirmek boyunca da tayyarlıklar görülüyor. Eğer Awgan hükümetinin diyeni olsa yine bir aydan Awganistan'ın prezidentinin vazifesinin saylovları geçiriliyor. Yağda şeyle devam etse para velayetinde prezidentlik saylovlarını geçirmek hem mümkün değildiğini deputat Hemaýun Şahzad aytti. Türkmenistan günorta günmatar Awganistan arkalı ençeme proyektleri amala asırmağı planlaştırıyor. Topuk proyektinin uğrayı para velayetinin üstünden geçiyor. Awganistanda baryan uruşlarda asuda ilatyň köp ziyan çekýändigini hukuk goraýjy guramalar aýdýar. Janyndan geçen bombaly hujumlarda da raýat adamlar köp ýetki çekýär. Türkmenistan, Awganistan üsäsri gaz geçirjisinin gurulşygynda öňe gidişikleriň bolanlygyny ýetgiderli nygtaýar. Topuk proýektiniň ýany bilen böýleki proýektleriň işine de başlanjakdygyny bildirýär. Emma Awganistanyň erkin mediýasy topuk proýektiniň hyýaly proýekte urlandygyny ýazýar. Awganistanda ýakyn gelejekde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň kadalaşmajakdygyny habar berýär. Hemem Türkmenistan'ın kalkınış gaz kaninde işlerin hayal varyanlığını Haşt-ı Subh adlı gazetin çap edin makalasında belleniyor.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hettedin bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.